subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
صباح حدا بشا مارس نوا صغار لباتن سنة اللبضة كوني اللباتن كوحن نقاد اي سنة سان موجودها قاقابان اللي حيث تمنكي صغار تمنكي مشر باني يبقى فيا وي سومالي دوت كوم افريكا دبري ساعدو والحدي يبركي صباح نمو اذا عند ساكن واحد يرسع السين اياه سهر عبد احمد يعني قو عبد حافي تعور اسماعيل
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimana waxaa ka mid ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Liibiya oo sheegay inaysan waxba u qaban karin dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku xaniban Tripoli. wararka kale aan idiin hayno waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee dalka Kenya oo bulshada Soomaalida ugu baaqay inay safududeysan xanuunka COVID-19. Waliba warar kalena waad maqli doontaan oo badankood isla arrinkaasi ku saabsan iyo Soomaaliyaba, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
si kordhayso dadaalka Mareykanku ugu jiro xakamaynta xanuunka COVID-19 oo iminka 100,000 oo kiis kor u dhaafay ayaa shirkad ku taalla California waxay sheegtay inay soo saarayso mashiinka dadka neefta ka caawiya oo la filayo inuu 99% wax lagaga qaban karo dadka kiisaskoodu ay khatarta yihiin. Shirkadda Nectar oo California ku taalla ayaa samayn doonta mashiinka midkiiba yahay $10,000, waxaana sheegay in aanay ganacsi ahayn laakiinse mashiinadan si degdeg ah loogu baahan yahay. agaasimaha guud ee shirkadda ayaa sheegay inaanay haysan fursad ay ku aamusaan maadaama oo aanu leenahay, ayuu yiri, kartida aanu mashiinadan ku samayn karno waa inaanu u dhaqaaqnaa. Bisha May ayaa la filayaa in ay sameeyaan toddobaadkii 3,500 oo mashiin, bisha Juunna ayaa 4,000 oo mashiin ay soo saaraan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa carabaabay in waqti kooban uu bando karantiima ah lagu soo rogi karo New York, New Jersey iyo Connecticut si loo joojiyo, ayuu yidhi, coronavirusku inuu u gudbo gobollada uu ku yar yahay. Laakiin guddoomiyaha gobolka New York Andrew Cuomo, oo isagu hore ugu eedeeyey dowladda dhexe qaabka ula macaamishay gobolkiisa oo kiisaska korona uu ku badan yahay, ayaa sheegay inaanay arintan marnaba ka wada hadlin madaxweyne Donald Trump. isagoo saxaafadda kula hadlaya magaalada New York ayuu sheegay inaanu fahmin waxa uu madaxweynuhu ka hadlayo iyo inuu sharciga waafaqsanaan doono. ma garanayo, ayuu yiri, waxaa looga dan leeyahay in wax iyo waxa la doonayo inay ka soo baxaan. dowladda dhexe ee Mareykanku waxa ay awood u leedahay inay qaado tallaabooyin lagaga hortago in xanuunka uu gobollada isu gudbiyaan, laakiin ma cadda in madaxweyne Donald Trump uu amar ku bixin karo in dadyo degan gobol kale ay guryahooda aanay ka soo bixin.
dhalinyaro Soomaali ah oo ku nool dalka Liibiya ayaa u sheegay idaacadda V O A da in ay ku dhibaateysan yihiin magaalada Tripoli, ayaga oo tilmaamay in ay muddo 3 bilood ku sugan yihiin halkaasi aysan hay'adda socdaalka ee qaramada midoobay IOM aysan dib ugu celinin Soomaaliya. faahfaahinta warkan waxaa ka soo diray magaalada Hargeysa wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle.
dhallinyaradan oo iyagu la soo xidhiidhay xafiiska V O A magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay nolol adag oo qallafsan ku nool yihiin magaalada Tripoli, xarunta waddanka Liibiya. waxay si gaara u taabteen dhallinyaradani in ay 3 bilood ee ugu dambeeyeyba doonayeen inay ku soo noqdaan magaalooyinka ay hore uga baxeen ama uga tageen xilliga ay tahriibayeen. waa kan mid ka mid a dhallinyaradan oo ugu horeyn magaciisa iyo ujeeddada uu la soo hadlay V O A sharaxaya.
waxaan kala soo hadlayaa Liibiya, gaar ahaan caasimada. waxaan ka tagnay hadda Somaliland baan ka tagnay, maxay ahaatoy dabeytan Ethiopian soo marnay, dabeytan saasaan saxaraaga usoo galnay, adu xooshish baan soo marnay, lacagaan laga soo shubtay dadka xooshishaasoo lagu qaraaco. marka ninkii magafa ayna haystay adugu shaqsi ahaanteeda waan ka soo baxay. wallahi horta dee haddaan nahay Soomaali, yacni anuu maanta matelaya dadka Soomaahi Soomaali ku dhaqan caasimada Liibiya, wallahi horta xaaladeedu aad u garanaysaa ayuu hoose. maanta haddaan idhaahdo waa ka sheekeynayaa ama dad baan uga sheekeynayaa dhibaatada meesha nagu haysata, mid aan soo koobi karo maaha. waa maxay heetol qofka arkaya garan karo dhibaatada maanta nagu haysata caasimada Liibiya.
dhallinyaradan oo ka jawaabayey su-aasha la xidhiidha markii ay hay-adda IOM la xidhiidheen, wixii ay ku tiri waxay yidhaahdeen
hay-adda IOM-ta marka hore aanu u sii jirnay UNHCR-ta oo ku jiray jeelka Taajuura oo ahaa dadkii uu ku dhacay qasabka maxay ahayd doolay qari dagaalmay diyaaradu ay soo duqaysay jeelka Taajuura dadkii laga soo qaaday baan ahaa dadkii GDF-ka lagu xareeyay baa UNHCR-ta intii xunoo qabowday ayay tiri dibadda u baxa markii aan nii UNHCR-tan ka niyetabay aan ogaaday dalkayga meel dhaanta inaanay jirin aan dalkii aan qoray aan sugay saddex bilood maanta inku shan bilood mareysa aan sugaya safarkayga marku safarkayga soo baxayna marba hay-ad weyn xunooma qabanayso.
Dhinaca kale, dhallinyaradani waxa ay cabasho ka muujiyeen safaaradda Soomaaliya ee magaalada Tripoli ku taala iyaga oo sheegay in aanay hawshii looga baahnaa in dhallinyarada Soomaalida ee halkaasi ku gadoonsan ay gacan ka geysato arrintooda islamarkaana dib ugu celiso dhulkoodii hooyo aanay taasi safaaraddu samaynin ama u hagar bixin. Waa sida ay dhinacooda tilmaameen.
Yacni waxaan meesha maganasaan ugu haysta waxa weeye wax kale maaha, safaaradda Soomaaliya ayaana sharay dadka kale safaaraduhu way shaqeeyaan waana la qaado horaan loo qaado safiirka maanta jooga safaaradda waa safiir iminka xaalkiisu aad u adag yahay. Waa talabaad dadka safaaradda ka shaqeeya dad lacag ku shaqeeya maaha, wadad ilaahay dartii u shaqeeya dadkaasu waxba ku qaban maayaan iyagoo gabaana maanta haysan wallaahi. Marka anagu maanta aan weydino aan u tagno maxay hertoole safaaradda aan ku odhanno waxaan u baahannay guri inoola hadli hay-adda lama hadli karayaan awood mare waa dowladdii Soomaaliya xagga Soomaaliya dadka laga haysta maxay hadda waa dad aan hay-ad aan dal la hadlayo oo Soomaalida la ay dowladdu la hadlayso dowladda Soomaaliya la hadlayso hay-ada maxay hadda hay-adu dadka waxba u qabaleen. Waxaan u sheegayna xukuumadda Soomaaliland inta Soomaaliba inay la hadlaan hay-adaha dalka ka shaqeeya si ay ugu fududeeyaan safarkayga noona furaan si rufud ay ugu soo qaadaan meesha iminka dhalinyarada Soomaaliya oo dhan baa kuwada cakiyaan.
Geesta kale, safiirka Soomaaliya u fadhiya magaalada Tripoli ee caasimadda waddanka Liibiya ambaasador Muxyiddiin Maxamed Kaalmoy ayaanu weydiinay eedaha ay u soo jeediyeen dhalinyaradani waxa ka jira.
Waa kalahayna waan ka wareynaa IOM-ta waa wada xiriirnaa soo saartay oo aan meel walba inay xiritaan meel laga baxay lahayn hadda taasoo ay taarta wadini in dabartooda ay dadaal la ay ku jiraan si dadkan loo qaadi lahaa inta ay noo sheegeen magaalada.
Ambassador Muxyiddiin Maxamed Kaalmoy oo ka jawaabayay su'aal la xidhiidhay maadaama dhalinyaradani ay xaalad adag oo qallafsan ku nool yihiin waxa safaarad ahaan ay u qaban karaan iyo in ay u hagar baxeen ayaa isaga laftiisu sheegay in xaaladda dhaqaale ee safaaraddu aanay suuragal u ahayn inay wax ka baxsan caawinta dokumentiyada ay ku soo baxayaan dhalinyaradaasi aanay safaarad ahaan u qaban karin.
Mooyaane safaaradda wax kale aan ka qaban karno dhaqaale ahaan ama guryo iyo nolol wax ku saabsan waxba kama qaban karno haddana been ku sheegayaan ma karo.
Safiirka Soomaaliya ee magaalada Tripoli caasimadda waddanka Liibiya ayaa u sheegay V O A in dhibaatada haatan taagan ay tahay tacaalamka oo dhan wada saameysay taasoo qayb ka ah xayiraadda duulimaadyadii imanayay magaalada Tripoli ama ka baxayay lagu sameeyay coronavirus darteed.
Waxay noo sheegeen in dowladda ay sheegtay saddex toddobaad baa ka haray toddobaadkan marka uu dhamaado oo dowladda ay ku erbarnay furaan waa markay ugu dhowdahay oo markaa duulimaadyadu ay bilaaban karaan. Inta ka horeysa ma filayasi wax loo qaadi karaan uma filayo ma garan.
Ugu dambeyna, ambaasador Muxyiddiin Maxamed Kaalmoy ayaa dhalinyarada baaq u diray, gaar ahaana kuwa weli niyadooda ay ku jirto inay u tahriibaan waddanka Liibiya.
Dabcan wataanaysaa hay-adu dagaal ka socdo ama cudur uu ka dhaco maxaan ku yidhaha dadkina waa wada saameynaysaa. Soomaalida halkaa joogtana waxay ka mid yihiin dadka dalkan ku nool bay ka mid yihiin weliba usii nugul yihiin waa dad taariib iyo soo maray safar dheer oo saxaara soo maray oo qaar badan oo ka mid ah cudurro aalayl daryihiin kuwa badan baa dhinta kuwa badan baa salaajadaha saxada kula hadlaya ku jira oo weli aan la aasin. Markay sameynaysaa si aad nagu sameynaysaa waxaan si aad iyo aad maa uga digaynaa dadka Soomaalida gaaraan dadka dhalinyarada oo weli taariibta iyo inay xaggaan soo aadaan weli maskaxda ku qufulan tahay inay kawaan doobaankana joogaan meel la soo aadama halkani inay guryahoodii halka dalkooda joogaan baan aad iyo aad ugu adkeynaynaa marar badan noo sheegnay.
Qadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa.
Tirada dadka ula soo gudboonaanayo dhibaatooyinka caafimaadka maanka ayaa kusoo badanaya magaalada Kismaayo. Shir lagu qabtay magaaladaasi oo ay kasoo qayb galeen xubnaha maamulka degmada iyo hay-adaha u ololeeya daaweynta xanuunada dhimirka ayaa looga hadlay xadiga badan ee waxyeelada xanuunka dhimirka. Kismaayo waxay ka mid tahay meelaha ay sida weyn dagaalada ahliga ahi u saameeyeen 30 sannadood ee lasoo dhaafay. Warbixin haddaba amurtaasi ku saabsan oo waxa eegaysa Sahra Cabdi Axmed.
Xanuunka dhimirka ee ku dhaca dad badan oo waxa uu si weyn saameyn ugu yeeshaa dadka ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya oo ay ka dhaceen hardanka colaadaha iyo isbeddelka gacan ku haynta sida magaalada Kismaayo. Kulan ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa toddobaadkan hay'ado u ololeeyay ka hortagista xanuunka dhimirka iyo weliba mas-uuliyiinta maamulkaasi degmada ay ka wada hadleen sidii dadka xanuunka dhimirka uu soo wajaho si weyn samafal loogu sameyn lahaa magaalada Kismaayo. Dr. Cabdicasiis Maambile waxa uu leeyahay xarun ku taala magaalada Kismaayo oo dadka ay soo dirsaan xanuunada dhinaca dhimirka lagu daaweeyo, wuxuuna sheegay in saboolnimada iyo colaadda soo jireenka ah ay sabab weyn ka tahay qeybna ay ka qaadanayso in dadka Soomaaliya jooga qaarkood ay soo wajahaan xanuunada dhimirka.
sidaan ogaan xaqiiqatan bulshadan halkee ka bugtaa see ku bugtaa warhaa u bugtay waxaa la dhihi jiray maxay u isticmaalaan ruuxa munkuu u qabo waxaa dhimirka uu qabo intuu aada first contact intee waa ma sheekhu aada ama mingisku aada ama boorama laga soo qaraa haddii laga soo qaraa sidee loo isticmaalaa waxyaalo fara badan waa haddii la daweynayo waxaa la dhihi jiray xarumaha caafimaadka la geynayo sidee lagu daweynayo ma horey baa waxaa la dhihi jiray psychotropic medicine ka miyay available yihiin ma la awoodi karaa may jiraan dhasi dhaqsina looma heli karaa waa su'aalaha aan hadhowti ka fiirin doono.
Dhowaantan waxaa mid ka mid ah hay-adaha ka howlgala magaalada Kismaayo ee furan xarun weyn oo loogu talagalay in lagula tacaalo dadka qaba xanuunada dhimirka. Xaruntaasi la furay ayaa waxaa la sheegay in waqtigan ay ku soo beegantay xilli loo baahnaa. Jaamac ugaas waa agaasimaha arrimaha bulshada ee gobolka Jubbada Hoose.
Dadka meeshan jooga waa li keliya maaha laba miiraha aad u badan. Dadka laba qalbiilaha yaa aad ugu badan oo maryahana qaba halkan dhibir kala dhammaan xamar baa loo qaadaa oo lagu rafaaday oo dhibaataysan oo ruuxa wadana uu ku dhibaataysan yahay ayaa halkan loo qaadaa Muqdisho loo sii qaadaa. Marka haddii saaka halkan hay-ad ay furtay maaragtay ay maanta la keenay hay-ad GRT oo jeesad partner la ah aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa haddaan nahay gobolka Jubbada Hoose aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa waanan runtii wax badan baana kala qayb qaadan doonaa hadduu Ilaahay raalli ka noqdo inaanu garab istaagno wax ka qabadkeeda.
Kasoo in magaalada Kismaayo dagaalada soo jireenka ah ay muddaba kasoo jirtay iyo guud ahaanba gobollada Jubbooyinka ayaa haddana nawaaxiga magaalada Kismaayo waxaa saameyn ku yeeshay dadka degan colaadahaasi. Waxaana jirta in gobolka iyo guud ahaanba Jubbaland shaqo la'aan baahsan oo ka jirta xilligan iyo xaaladda oo adag meelaha qaarkood kuwaasi oo saameyn ku yeeshay maanka dhalinyarada, gaar ahaan marka la fiiriyo waqtigan oo la sheegay in Soomaaliya dhalinyarada ay ku dhow yihiin 70% bulshada inta ugu badan. Magaalada Kismaayo oo waqtigan la sheegayo inay korortay xanuunada dhimirka ku dhaco dadka, haddana waxaa jira dhowr xarumood oo qaarkood si gaar loo leeyahay oo dadku ay bukaan socodyo ka qaataan daawooyinka. Mid ka mid ah dhakhaatiirta ka fura xarumaha magaalada Kismaayo ayaa waxaa ka mid ah xarunta Dr. Xabeeb. Daaweynta iyo la tacaalista loo sameeyo dadka qaba xanuunada dhimirka ayaa waxay ka hortagi kartaa in xaaladaha dadkaasi ay sii xumaato qaarkood amaba uu ku sii kordho xanuunka.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed, halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Dhakhaatiirta ku nool dalka Kenya ayaa bulshada Soomaalida ugu baaqay inay saf fududeysanin xanuunka safmarka waqtigan ah ee coronavirus, isla markaasina ay raacaan tilmaamaha iyo fariimaha dhanka caafimaadka ee looga hortagaya xanuunkan. Arintaasi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii saacadihii lasoo dhaafay ay soo bixisay warar sheegaya in bulshada Soomaalida, gaar ahaana kuwa qaaradda Afrika ku nool, ay dhayalsanayaan xanuunka oo ay weli iska wataan noloshoodii caadiga ahayd. Sidoo kale waxaa magaalada Nairobi ku xaniban Soomaali badan oo u safri lahaa dalka dibaddiisa, kuwaasi oo uu saameeyay go'aanka dowladda Kenya ee ku joojisa duulimaadkii caalamiga ahaa. Wariyaha V O A Qadar Maxamuud Xareed ayaa warka nooga soo diray Nairobi.
Xilli aad loo hadalhayo in taxadarka bulshada Soomaalida ee ku nool qaaradda Afrika ee ku aadan xanuunka corona virus uu aad u yar yahay oo la sheegayo inay wali iska wataan noloshoodii caadiga ahayd sida inay gacmaha isku salaamaan amaba ay hoteelada isugu imaanayaan ayaa waxay dhakhaatiirta Soomaalida ee magaalada Nairobi ay dadka Soomaaliyeed ugu baaqeen inaysan fududeysanin xanuunka oo ay raacaan tilmaamaha iyo fariimaha dhanka caafimaadka ee looga hortagayo caabuqa corona virus. Dr. Abdiqaadir Xuseen Warsami oo ka mid ah dhakhaatiirta cudurrada guud ee ka howlgasha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa maalmihii la soo dhaafay waday wacyigelin dhanka caafimaadka ah taasoo uu bulshada Soomaalida ee xaafadda Islii ugu sheegayo khatarta xanuunka corona virus iyo siyaabaha ay uga hortagi karaan.
Waxa weeyaan mid baan rabi lahaa dadka inaan si gaar ah dardaar, laakiin hadda u sheegaya ummadda cudurkan ma aha sheeko, waa cudurruna waa wax jira. Saddex bilood ka hor wuxuu ku ekaa gobol China kamid ah bishii December markay ahayd Wuhan la yiraahdo. Bishii saddexaad oo maanta aan joognana waxaa ka soo wareegtay saddex bilood iyo xooga adduunka meelusan gaarin, yacni taa waxaa ku tiesaa xawliga uu ku socdo xanuunkan. Ha fudaysanna, waa wax jira, waa xanuun dhibaato badan keeni kara, waa xanuun dilaa ah. Sawaalkan marka dadkii environmentigan dhanna uu ku jiraa, markaad dukaan tagto, derbiga hadaad taabato, albaabadii, miisaski, waxaa laga yaabaa meelaha dadka badan isugu yimaadaan waxaa laga yaabaa inuu contaminated yahay. Waa taabanaysaa, gacantaad ku taabanaysaa, qof baad salaamaysaa, qof baad ishagareynaysaa oo kusoo gaariya viruska. Maxaa marka loo baahan yahay? Annagii marka shaqsiga caadiga ah mas-uul kama aha hawada iyo deegaankaaga oo dhan mas-uul kama tihid, aad degan tahay. Laakiin maxaa la rabaa adiga? Waxaa jira wax aad adiga awood u leedahay, mas-uulna aad ka tahay oo cudurkana aad uga hortagi karto. Su-aasha waxay noqonaysaa maxaa ka mid ah gacmahaaga weeyaan, hawadii iyo deegaanadii kale iyo miisaskii iyo dukaamadii aad tagaysay iyo meelihii kasoo aad maraysay, adiga ma xukuntid? Laakiin gacmahaaga Ilaahay adigu siiyey, waad xukunta, adaa iska leh. Gacmahaaga inaad saabuun soo qaadato aad iska dhaqdo waa wax awooddaada ku jira. Mar walba hadaad gacmahaaga dhaqdo, saabuun ku dhaqdo, waxa weeyaan cudurkii waad ka hortagtay.
Sida ay dhakhaatiirtu sheegeen, xanuunka corona virus ayaa ah xanuun safmar ah oo ku dhici kara qof kasta, iyagoo meesha ka saaraya hadallada qaar ee bulshada Soomaalida ay ah inuusan xanuunku ku dhicaynin dadka muslimiinta ah.
Waxaan ka leenahay waa jirtaa muslimiinta nadaafadooda badan tahay, taa ma diidanin. Laakiin aadami waa aadami, qofba horta qofku ka nadaafad badan yahay waa ka fiican yahay. Muslimkana dee saldhigga diinta islaamka waa nadaafada bani aadam. Laakiin xasuusta maskaxda ku hay mar walba bani aadam baan nahay, ummaddaan ku dhex noolnahay. Waxaa weeyaan qofka haddaad muslim tahay iyo haddii kale gacmahaga jeemiska soo gaari kara, waayo ummaddii kama maalantid. Dadkaad ku dhex jirtaa, waad baxaysaa, dukaamadii waad tegaysaa, suuqaad tegaysaa, albaabadii waad furaysaa, waxbaad mogtay dadka ka maanay dadkaad ku dhex jirtaa oo kusoo gaari kara. Xasuuso marka mid waxaadan awood u lahayn ha ku mashquulin. Waxaa jira hal wax oo aan idin sheegay oo adiga awooddaada ku xiran, awoodna aad u leedahay cudurkina lagu xijaabi karo, waana fududahay. Gacmahaaga mar walba saabuun ku dhaqo, afka ku xiro bahashan ma aragtay maskiga dabool afkaaga iyo daboolo khalaas sankii afkaaga daboolo, gacmahaan saabuun ku dhaqdo, xanuunkii Ilaahay waa ka xijaabay. Indhaha iyo sankii afkan gacmahaaga marubaha hala aadi.
Howlgallada bandowga ee ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay dalkeeda ayaa saameeyey Soomaali badan, kuwaasoo ay jirdil ka soo gaareen kadib markii xilligii bandowga ay iska hor imaadeen ciidamada ammaanka oo fulinaya bandowgii uu dhowaan madaxweynaha dalka Kenya uu ku soo rogay dalka Kenya, sida uu VOA u xaqiijiyey Cabdiqaadir Cabdidiini oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Kenya.
Amarka hadda dowladda ay soo rogtay horta dadku inay qaataan oo sida ay tahay u qaataan. Xalay waxaa dhacday dad badan oo damage ku soo gaaray oo hadda la kuroyahay waqtigii loogu talagalay aan xarun baa jira. In social media dad badan oo Soomaaliyeed oo la uleynayo ay la soo dhigaa waa aad u dhib badan tahay. Marka arrinkaas dadka Soomaaliyeed farinta u diraya waxay tahay amarka sida culimada iyo qolada wacyigelinta oo dhan ay u sheegeen iyo sida dowladda madaxweynuhu u sheegay inay amarka sidaa u qaataan, inay daayaan haddaan la kuriya dhaga adeega waqtiga loogu talagalana xaroodaan.
khatar xareed aad ayuu mahadsan yahay. Isla wararka Kenya ayayna ku guda jirnaaya dadka Soomaalida ahee ku nool xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ayaa aragtidooda ka dhiibtay sida ay u arkaan bandowga habeenkii ay dowladda Kenya soo rogtay. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Nairobi.
gudahan dalka Kenya waxaa ka dhaqangalay bandow ay soo rogtay dowladda kaasoo looga gol leeyahay sidii loo xakameyn lahaa faafida cudurka coronavirus oo 31 kiis oo cudurkaasi la xiriira laga helay gudaha dalka Kenya. bandowga ayaa waxa uu bilaabanayaa habeen walba 7 fiidnimo isaga oo ku eg 5 aroornimo. haddaba qaar ka mid ah dadka Soomaalida ee ku dhaqan xaafadda Isli ee magaalada Nairobi ayaa waxaan wax ka weydiiyay sida ay u arkaan bandowga ay soo rogtay dowladda dalka Kenya.
magacaygu waa Cabdullaahi Aadam Kanic. waan soo dhaweynayaa walaal, arintan iyo bandowgan habeenkii la soo rogay sababta loo sameeyay waxa weeye in laga fikiro dadka habeenkii ku kulmaya goobaha la isugu yimaado sida maqaaxiyaha oo kale, xafladaha oo kale, aroosyada oo kale, iyadoo laga taxadaray in halkaas ay ka dhacdo dhibaato caafimaad, dad xanuunsanayay iyo dad kale oo isugu yimaadaan. inkastoo weli waddankii maalintii la shaqeysto oo weli goobahii ay furan yihiin marka laga reebo maqaaxiyaha oo kale oo la yiri cuntooyinka waa inaad halkaas aan lagu cunin oo la qaato qofka meesha uu doonayo ku cuno. waa arrin aad u wanaagsan oo taxadar aad u fiican weeye iyo baraarujin bulshada loo sameynayo, waana in laga wada shaqeeyo arrimaha noocan oo kale ah si bulshada ay u badbaado.
salaamu raxiim, magacaygu waa Xasan Sheekh Xuseen, ku nool magaalada Nairobi. haddii aan ka hadlo fikirkayga ku aadan bandowga ee dowladda Kenya ku soo rogtay ee shacabka habeenkii, anigu arinta aad iyo aad ayaan soo dhaweynayaa fikir ahaan. inkastoo ay dhibaatadeedu leedahay dadka isku socodka iyo ganacsigii ay xirxiran yihiin oo aan la isu socon karin, haddana taxadarka kale iyo dadaalka ay dowladda muujisay aad iyo aad ayaan soo dhaweynayaa. waxaana ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed inay u hoggaansamaan waqti horena iska hoydaan guryahooda galaan insha allahu tacaala.
magacaygu waa Maxariin Warfaa, ku dhaqan xaafadda Islii magaalada Nairobi. haddii aan ka dhiibto aniga aragtidayda bandowga la soo rogay, waan ku faraxsanahay, waa wax caafimaadkeena u wanaagsan. ii sheega qofka bil-aadanka maantayta hadduu magaaladaas uu qutuliyonkiis horta dad masaakiin ahaa jiro oo maantayta magaaladaas wax inay ooga baahdaan ama ay kasoo shaqaystaan ay dhici karto. haddii ay subixi qofka uu u kalaha ama gurigiisa uu ka baxo sigis waaye bandowga waxay askarta macnaha ii sheegay jideeyeen qofka ugu dambeeyay sigis in magaalada aana lagu arki karin, iyadoo ognahay for the economic purpose inay macnaha qofka ii sheegay noloshiisii wixii uu kasoo dhacsan lahaa magaaladaas ay ku xiran tahay oo uga baahan yahay. haddana waa in la qaato ii sheega maxaa la yiraahdaayey askarti hadalkooda aan la jebin sharciga.
bandowgan ayaa todobaadkii aynu soo dhaafnay waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta isagoo oo sheegay in ujeedadu ay tahay sidii loo xakameyn lahaa faafida cudurka COVID-19 oo saameyn ballaaran ku yeeshay wadamo badan oo caalamka ka mid ah. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
dhegeystayaasha v o a kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana dhinacii heesaha haddii aanu eegno markana ku soo dhawaada hees dabacsan oon idinkugu talgalnay.
oh, qashada ka doortay oo sanyo shiba ka doortay hawayku shaayku da dunyo ba qashada ka doortay shaqan ina soo dhaweey ummadigan in aashaqan ina soo dhaweey hayali hadii baad sadan adigayu dari hayali hadii baad sadan adigayu dari awan kaaga hadalay adeeyo la been chalay sunaya ashadina yaday yesaha ora dhacay sidaaday daana iltaha gadolka sidaaday daana iltaha gadolka sidaaha gadiri shada dawaylo abadina urayya amerika hawdi ada tayungurido hawdi oda amerika hawdi ada tayungurido adonga guwarida adonga guwarida adonga guwarida guwarida adonsan guwarida
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabaangabayneynaa idaacaddeeni subaxnimo. Sahre Cabdi Axmed iyo anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay. Dhinaca farsamaduna Maxamed Xasan Sandheere ayay ahayd. Tan iyo intaynu kulantay dambe yeelanayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo. America, how do you adapt? I'm good at all. I'm good at all.